galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo di kaga imaaneysa washington
waa galab arbaca dhegeystayaal bisha juun waa kow sanadkuna waa 2016 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogana v o a somali com idaacadda waxaa si wada jireedna kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida weerar lagu dilay madaxii al-shabaab ee jabhadaha iyo amniyaadka maxamed maxamuud cali oo loo yaqaano dulyadeyn iyo laba xubnood oo magacyadooda lagu soo koobay macalin isaaq iyo farxaan
saraakiisha ay ku laayeen waxaa ka mid ahaa maxamed maxamuud cali oo shacabkiigu u yaqaano dulyadeyn ahaa shaqsi dhib badan khasaaro ba-an ka geystay u geystay dadka soomaaliyeed u geystay dowladaha aan dariskanahay caqabadooyin iyo dhibaato fara badan
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha
intaadan caddaan cabiid aadanaan ahayn allaha noo kaa carfee waanu ciilanay cirkaadu eg tahay rabbigow lagaa cabsado
wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar oo beeniyey warar sheegaya in heshiis lagu celinayo qaxootiga soomaaliya uu kula saxiixday magaalada oslo ee dalka norway maamulka dalkaasi
qaybtii koowaad ee warbixino aanu uga hadlayno doorka odayaasha ee siyaasadda soomaaliya xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore isku soo dhowaada warkii dunida
sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal militari oo ka dhacay koonfurta soomaaliya sida ay maanta sheegeen saraakiil iyo dadka deegaanka ciidamada maraykanku ay tababareen ee soomaalida ee lagu magacaabo danab ayaa dilay maxamed maxamuud oo sidoo kalena loo yaqaanay dulyadeyn kaasoo madax ka ahaa amniyaadka al-shabaab dulyadeyn ayaa lagu waramayaa in lagu dilay tuulada buulaguduud waxaa sidoo kale lala dilay laba sarkaal oo ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxyo dhowr iyo rasaas culus xalay saqdi dhexe laga maqlay buulaguduud ayna aroortii hore arkeen ciidamada soomaaliya oo qaadaya meydad sarkaal sare oo soomaaliya oo magaciisa qariye ayaa sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kaca ee maraykanku ay gantaalo ku dhufteen baabuur uu saarnaa dulyadeyn kooxda al-shabaab ayaan iyagu weli ka hadlin weerarkaasi
waxaa weli socda dagaalka ay ciidamada ciraaq ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada faluuja ah oo gacanta ugu jirta kooxda isis waxaana wararku ay sheegayaan in xilligan uu jiro khasaare soo gaaraya dadka rayidka ugu yaraan 20,000 oo caruur ah ayaa waxay ku go'doonsan yihiin gudaha magaaladaasi sida laga soo xigtay hay-adda caruurta ugu qaabilsan qaramada midoobay ee unicef hay-adda ayaa waxa ay ugu baaqaysaa dhinacyada oo dhan inay hubiyaan badqabka caruurtan oo halis ugu jirta in la askareeyo
markii ugu horreysay diyaaradaha daroniska ee aan duuliyaha lahayn wax ku dilaan dhulka aan maamulka ka jirin ee xuduudda baakistaan iyo afghanistan ayaa waxa ay dileen hogaamiyihii daalibaan ee afghanistan ee xilligaasi waxaana weerarkaasi uu ka dhacay magaalada baluujistan ee koonfur galbeed dalkaasi cumar khaan oo ka mid a shaqaalaha dowladda baakistan ayaa sheegay inay wanaagsanaan lahayd in baakistan ninkaasi ay ku disho gudaha dhulkeeda isagoo xusay in ay sharci darro tahay in dowladda maraykanku ay wax ku disho gudaha dalka baakistan baakistan soomaaliya iyo yeman ayay maraykanku ka gaabsanin in ay ku bartilmaameedsadaan argagixisada mar kastoo ay fursadda u saamaxdo baakistan oo keliya diyaaradaha daroniska ayaa ka fuliyey 391 weerar tan iyo 2008 sida laga soo xigtay wargeyska long war journal yeman ayay sidoo kale waxa ay weerareen daroniska taliyayaasha daalibaan iyo alqaacida 45 jeer tan iyo 2002 tiradan ayaa ah mid ku salaysan tabinta warbaahinta kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa si adag u doonaya tirada dadka ku dhimanaya weeraradaasi ee rasmiga ah taasoo ay maamulka maraykanku diidan yihiin inay xaqiijiyaan
dacwad oogayaal maraykan ayaa waxay doonayaan in lacaga caymis nafeedkii uu lahaa سيد رضوان فاروق اي سيانا دادك اساقا اي حاسكي سبا اي ساندكي وراتا اي كدران مقالة دا سان برناردينو اي غوبر كاليفورنيا دعودان او تلادي شالي مقالة دا لوس انجلس لغيحرو اي اي دعود او غياشو اي كوان دعوني يعني العاكتا عيمسكا اي فاروق دولد لسيو سابتا اي دعود او غياشان انا اي شاقان ان اي لحري تو بارتان دين عارق حسدا شرق امريكا اي وحو قريا ان العكس تو لحري تا عارق حسو اي دولد غادن كرتو
هالك وركاسي اتكلا سعطانا و VOA واشنطن wararka laga helay deegaanka buulo guduud oo 30 km dhanka waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegay in howlgal ay xalay halkaas ka fuliyeen diyaarada dagaal iyo ciidamo Soomaali ah ay ku dileen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab xubnaha weerarkan lagu dilay ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Maxamuud Cali oo loo yaqaan Duliyadeen iyo laba xubnood oo magacyadooda lagu soo koobay Macalin Isaaq iyo Farxaan maamulka Jubaland ayaa sheegtay in ciidamada dawladda iyo ciidamadoodu ay fuliyeen weerarkii xalay lagu dilay xubnahan ka tirsan Al-Shabaab ee ka dhacay buulo guduud hase yeeshee wariyaha VOA ee Jubooyinka ayaa ku soo waramay in ay jiraan ilo wareedyo kale oo ka madax banaan maamulka Jubaland oo xaqiijinaya in howlgalka ay qayb ka ahaayeen ciidamo watay diyaarada dagaal oo qayb ay ka yihiin Soomaali Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Jaran oo ah wasiirka amniga maamulka Jubaland ayaa qaabka u dhacay howlgalkan uga waramay wariyaha VOA Qadar Maxamuud Xareed
een saraakiisha ay ku laayeen waxa kamid aha Maxamed Maxamuud Cali oo shacabkiigu u yaqaan Duliyadeen ahaa shakhsi dhib badan ee khasaare baan ka geystay u geystay dadka Soomaaliyeed u geystay dawladaha aan dariskanahay caqabadooyin iyo dhibaato fara badan iyo sargaal kale oo asna la yiraahdo Farxaan oo kamid aha shakhsiyaadka dhibka ama dhibaatada ku hayo dadka dalka Soomaaliyeed iyo dariska intaba iyo sargaal kale oo liraahdo Ishaaq ama Macal Ishaaq runtii ragaas waxa Ilaahay fadligiisa uu ku guuleeyay cutubyadii ciidamada ah hadda aan ka hadlay ee Soomaaliyeed isku jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee kuwiisa gaarka u tababaran iyo ciidanka dawladda Jubaland ee gaarka u tababaran oo loo carbiyay in ay la diriraan Shabaabka een ilaahay baa ku guuleystay subhanahu wa ta'ala ay ka howlgalkaas wax hadaan isleeyahay qasaaro ku soo gaareen oo jiraan
xagee ayuu ka dhacay howlgalkan goormay ayuu soo dhacay
walaal wuxuu dhacay xalay wuxuuna ka dhacay buulo guduud oo runtii adagta magaaladan u jirta Kismaayo 30 km wuxuuna ahaa howlgal qorsheysan oo hore u diyaariyeen saraakiisha ciidamada iyo wasaaradda intaba
laakiin wararka aynu helayno way ka duwan yihiin wararka hadda aad sheegayso waxay wararku waxay sheegayaan in weerarka ay fuliyeen diyaarada dagaal iyo ciidamo ajnabi ah maxaa ka jira wararkaas
walaal arintaas iyada ah saliiraad walaal sadarkiisay qadaro waxaarkiisay ay meedkan kor taagneen waxa ku dhacay xabado qarax ama diyaarad bomb ay soo turto aad garan kartaa waxa meeshii yaalay gaari Land Cruiser ah oo nooc baradada loo yaqaan ah oo aad u cusub oo haati uu ku socday dowladeen ama uu lahaa oo ay qabteen ciidamada iyadu dabcan dee duqeyn markii la fuliyaayo sidaas waxa uma dhaceen waxa dadku dhacay oo miidka wadarkiisa wax bada ako ama lagu dilay wax bad qori laga riday gaariga oo fiyoon wad aragtaa inuu meesha istaagan yahay oo lahayo
waxa ii muuqanayay ninka aad ku sheegteen inuu Duliyadeen yahay oo wajiga ay aad xabada uga yaalaan sidee ku xaqiijiseen in Duliyadeen uu yahay ninka aad disheen
walaal Duliyadeen dee wuxuu ahaa nin aasayno oo cadow ah dadku meel kale kama imaanin dabcan waa ragaan aan dhamaan hadda leenay oo saraakiishii ciidamada aan ku sheegayna asal dhasar dhalashaan waa dadsin jeedahan Soomaali ah ee argagixisabaha ahaadeen oo hadaf ama mabaadi argagixisaha wateen oo dalka inay xumaan u raadinayeen ha ahaato laakiin waan yaqaanaa dowladeen de telefoonkiisa naqaanay magaciisa naqaanay howlgalka la diyaarinayaan ogaan cid ay ku socoteen oo asaga yahay waxaa kamid ah dadkii hadda xaqiijiyay shakhsiyaad asaga istaafkiisa qaaska kamid ah haddana la shaqeynayo ciidamada dawladda Jubaland
waa gartay yaa gacan idinka siiyay howlgalkan
walaal ciidamada saad u arkiseyba ama antifiga urbaahinta oo galaha ayadoo muuqalana ay u soo bixi doonto halkan waxa degan ciidamo ama Soomaa wax lagu kuma lahayn wax ka duwan ciidamada Soomaaliyeed oo aan sheegay oo labada system u saleysan ma jiraan
mudane wasiir sida aan la socono buul guduud al shabaab ayaa hore uga arriminayay idinku waad ka soo baxdeen howlgalkan xalay goor siq dhexe ah ayuu dhacay sidee markaa howlgalkan ay idinku suuragashay inaad buul guduud ka fulisaan oo aad ku dishaan waliba rag sarsare oo al shabaab ka tirsan oo dulyadeen oo ka mid ah
dhabti waa sax way waa laga soo baxay buul guduud hore ciidamadeeda iyo kuwa amisom intaba laakiin sad oo la socotid khadar oo muddadan dambe dhan ciidamadeedu howlgal bay ku jireen hadba tuulay tagayeen hadba meesha ay ku xaqiijiyaan ee shabaab joogan bay si dhab ah u xaqiijinayeen u tagayeen howlgalna uga fulinayeen marka ma ahan howlgalkan kii koobaad oo ciidamadeedu meel 30 km 40 km dhan ay ka soo fuliyaan
maxaa ka jira in ciidamada ajnabi ah ay gacan ka geysteen weerarkan
walaalay taas ma jirto ciidamada meesha tagay ee cod arkaysa saaka gawaarida meedka waday ama keentay ciidamada socday intaba adigu dabcan Soomaali ah tahay muwaadin ah goobjoog ka aha waxa leysa ka socdo dhan ma marna kuma muuqanin ciidan kale Soomaaliyeed iyo gawaari kale gaashaan oo ciidan kale to ajnabi ah gawaari kale to gaashaan intana oo midna oo meesha socdo kuma muuqan
saraakiisha kale ee la socotay aad sheegteen inaad ku disheen weerarka xilalka ay al shabaab ka hayaan noo sheegi kartaa
walaalaha waqtiga karna farxaan wuxuu ahaa ninkii uu qaabilsanaa inuu macluumaadka uga aruriyo dabcan dadka ay dhibaateynayaan ama shirqoolada iyo shilalka ay geysanayaan magaalada Kismaayo iyo gobolka mid ah oo xarumaha Jubaland ah Cali wuxuu ahaa ninkii uu qaabilsanaa waxyaalaha qarxo duliden wuxuu ahaa ninkii de xukumay guud ahaan aagaga ama howlgalada ka socdo qaybo badan oo Jubaland ka mid ah iyo qasatan dalka Kenya gudaha intaba
waa gartay waxaa jira in toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa jiray weerar kala duwan oo ay diyaaradda dagaal ka fuliyeen gobolada Jubbooyinka oo ay weerareen xarumo ay al-shabaab ku lahaayeen ma la dhigi karaa weerarka xalay qayb ayuu ka ahaa weeraradii hore ee diyaaradaha dagaalkii ciidamada ajnabiga ay uga fuliyeen deegaanada Jubbooyinka
walaal kuwaas aanu horeyn oo maana sheegin jirin mid iyo gawaari kamid ah ama wax shabaab laga soo qabtay falkaas oo aan keenayn ma jirin hore aan u keenay laakiin kan kamid ma aan kiyaasaga wajiraan in laga fuliyay howlgallo qaybo kamid ah dalka Soomaaliya oo ka fuliyeen dawladaha kale oo dalka ku jira ama ciidamada kale oo sheeyo dalka ku jira laakiin kan dhabti waa mid ay fuliyeen ciidamadayada oo ka kooban labadaas toban ku idin sheegay
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan oo ah wasiirka amniga maamulka Jubaland oo qaabka uu dhacay howlgalkii lagu dilay duliyadeen iyo saraakiil kale oo al-shabaab uga waramaya wariyaha magaalada Kismaayo Qadar Maxamuud Xareed
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhageysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba toddobada iyo 8:00 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysidii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
halka dhigistaal wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysaan Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa wax kama jiraan waxa uu ku tilmaamay warar sheegay in heshiis lagu cilinayo qaxooti Soomaaliya uu kula seexday magaalada Oslo dowladda dalka Norway oo dhawaantan uu shir uga qayb galay. Waxaa kaloo wasiirku wada hadalo ku saabsan xerada dhadhaab uu kula qaatay magaalada Nairobi wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Kenya. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa waxa uu kula xiriiray wasiirka qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho wuxuuna ugu horeyn ka hadlayaa shirka uu la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya.
Shirka aan la qaadanay wuxuu ahaa shir oo aan kaga wada hadlaynay muriid bilyan baa miidiyada ku jiray ee socday ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha Soomaalida madaxweyne ku-xigeenka Kenya ay ka wada hadleen oo arrimaha dadka barakacayaasha degan waddanka Kenya bal inaan maduna fahmno iyaguna ayna fahmaan halkan taaganna
waagartay marka ma isku soo dhawaateen maadaama Kenya ay hore u sheegtay in dhamaadka sanadkan ay xiri doonto xariyaha bilooyin ay ka harsan yihiin maxaa hormar ah oo aad isla gaadheen
waxaan anigu Kenya markii horeba waxaan ka maqalay waxay sheegayaan midigaan inta badan ka maqalay waxa jira waxa la yidhaahdo tripartite agreement taas aan ku wada soconaa taas aan rabnayna sidii aan bal loo cusboonaysiin lahaa ambal loo hagaajin lahaa laga wada hadlo waxaan kaloon ka wada hadalnay anigu waaad baan ugu raacsanahay inuu qofna rabi inuu qaxooti ahaado 20 sannadood oo dadka iyaga aan rabno inay soo noqdaan iyaguna ay rabaan inay soo noqdaan waxaan u sheegnay intii 20 sannadooda 120,000 oo soomaaliyeed inay kasoo baxeen qaxootiga oo kusoo noqdeen dulkooda marka waxay si weyn baan isku afkarnay inaan ka wada shaqeyno sidoo kale insaankooda halkii la dejin lahaa sidii loo sameyn lahaa ixtiraamana dadnimadooda iyo sharaftooda
waayahay wasiir haddii aan su-aal kale wax kaa weydiiyo dhowaan waxaad booqasho ku tagtay magaalada Oslo ee dalka Norway waxaana soo baxayay warar sheegaya in Norway aad heshiis la gashay ku saabsan sidii loo celin lahaa dadka Soomaalida ah ee la qorsheynayo in dib loogu celiyo Soomaaliya arrimahaas ma jiraan
waxa la wax ka jira ma jiro ama Norway waxaan u tagay aniga iyo 12 wasiir khariijiye oo kale oo Afrikaana iyo 5 wasiir khariijiye oo wadamada Nordic la yiraahdo ayaa shir ku wada lahayn meel magaalada Oslo ka baxsan waxaan ka wada hadlay sidii wadamada Noorka iyo wadamada Afrika ee halkaa lagu casmo ay ka mid tahay Algeria oo ay ka mid tahay Nigeria oo ay ka mid tahay Angola oo ay ka mid tahay Mozambique oo ay ka mid tahay Benin oo ay ka mid tahay South Africa sidii la isku kaashan lahaa ee wadamadaasi wada shaqeyn lahaayeen wax ku saabsan refugee iyo wax ku saabsan qaxooti Soomaali oo la soo celinayana meesha lagama hadlin
ha laakiin dad badan waxay isweydiinayaan in magaalada aad joogta adiga taliyaha socdaalka ee Soomaaliya General Cabdullaahi Gaafoon uu joogay maxaad markaa meesha u tagteen
maya aniga iyo ninka General Gaafoon ismaan raacin islaama aanan socon arrintaasi soo celistaysa la soo celinayaan baan la soo celinayna waxay u taalaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga khaasatan wasaaradda amniga iyo immigration ayay u taalaa waxaan aan kala socdaana ma jiro laakiin mid baa muhiim inay dadka Soomaalida oo dhan ogaadaan waddankeenu markaa midaano uu hagaagay uu soo fiicnaaday lama oran karo dadkeedana lama soo celinayo dowladda Soomaalidu waan ka shirnay golaha wasiiradu way ka shireen 6 bilood mise 8 bilood ka hor baan ka shirnay waxaan la soo baxnay policy baan keennay policygiina waa la isku wada raacay policygaasi waxa weeye policy xuquuqda dadka Soomaalida meel walay joogaan bay ilaalinaya waxa weeye in loo sheego wadamada doonaya inay cid soo celiyaan inay cid xoog ku soo celin karin waxa weeye in la yidhaaho dadka aanba aadi buka oo u baahan dhakhtar iyo dadka criminalska iyo dadka loo hayso argagixisada inaan la soo celin karin marka policygaasina waa policy dowladda Soomaalidu leedahay kaas aana ugu dhaqmaa
waayahay laakiin intii aad joogtay wax ku saabsan arrimaha dadka cabanaya gaar ahaan dadka Norway ma isla soo qaadeen dowladda dalkaas
dowladda dalkaasi waan isla soo qaadnay waxaanan kuu sheegay intaan anigu hadda kuu sheego inaanu policy leenahay policygaana way ogyihiin wax kale oon anu ka qayb galay oo saxeexid iyo wax lamidiina ma jirin aan anigu wax saxeexay ma jirto
marka idinka dowlad ahaan waad ka soo horjeedaan Soomaaha dabcan siyaasadiinana sida aad sheegtay waxay tahay inaan dad la soo qasbi karin
cid la soo qasab oo dhan anagu waan ka soo horjeednaa sida dad loo qasbaa horena waa loo dad la soo qasbi way jiraan oo la keenay halkan uu General Gaafo ka celiyay airportka idinkama soo degi karaan waayo waa la soo qasbay
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliyo Cumar oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho uu ugu warramayay wariyahana V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli
dhawaan Soomaaliya waxaa la filayaa inay ka qabsoonto doorasho waxaana socda shirar siyaasadeed oo la doonayo in lagu hirgeliyo waxyaabaha ilaa iyo hadda dhinacyada ay heshiiska ku yihiin waxa dhinaca kale ay howl weyn hortaala odayaasha dhaqanka beelaha oo looga fadhiyo inay soo xulaan xubnaha baarlamaanka haddaba ku soo dhawaada qaybtii koowaad ee warbixinna laba aanu kaga hadlayno doorka odayaasha dhaqanka ee siyaasadda maanta ee Soomaaliya wariyaha Jacfar Kuka ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
Odayaasha dhaqanka ee soo xulay baarlamaanka oo hadda xilligiisu sii dhamaanayo wuxuu qorshuhu ahaa in hawshoodu ay ku ekaato oo kaliya doorashadii 2012kii laakiin hadda waxaa muuqata in laga maarmi waayey oo muhiimadooda mar kale dib loo soo cusboonaysiiyey tiradoodu waa 530 oday oo la sheego in dhammaan beelaha Soomaaliyeed ay ku idil yihiin xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil waxa uu ka mid ahaa raggii hawshan u xilsaarnaa xilligaasi waxaanu tilmaamayaa qaabkii ay ku yimaadeen duqeydu
odayaashan 530-ka waxay ku yimaadeen 2011-kii waxaa la goostay in markii ugu horreysay waddanka gudihiisa in laga sameeyo doorasho marka hore waxa la islahaa waddankana nabad uu noqonayaa waxa dhici karto hal qof hal cod laakiin marka aan ogaanay inay taas dhici karin in hal la keeno formula kale ama hab kaleeto oo election lagu keeno marka waxaan yidhi maadaama nabadgelyada awgeed iyo hay-ado badan oo dastuuri aan la weli la sameynin electionka aan u galno si dadban oo ah in aan helna markii ugu horreysay dad matalaya community-ga ama beeshii ay ka yimaadeen dad matalaya marka waxaa la yidhi saas sida lagu sameyn karo ugu weyn waxa waa un qabaa'ilada in la aado markaas haddana la isweydiiyey qabaa'ilada markii la aado yaa leh awood iyo karaamadii ugu weyneed yaa leh oo arrintaas soo dhamayn karo markaasaa la gartay waxaa la yidhi waxa waa odayaal dhaqameedka
waxyaabaha soo laba kacleysiiyey baahida odayaashan dhaqanka loo qabo waxaa ka mid a in mar kale dib loo qaatay habkii ku salaysnaa beelaha ee 4 iyo 10 ahaa iyadoo ay lama huraan noqdeen haddiiba beel lala tacaamulayo sidaasina waxaa qaba cabdulqaadir cusmaan maxamed barnaamij oo madax u ah urur siyaasadeedka kulan
bacdama 4.5 weli lagu dhaqmayo 4.5na uu yahay nidaam qabiila nidaamka qabiilkana ilaa carta ilaa imbagaati ilaa kii xamar ay odayaashu ay ka yihiin udub dhexaad ayaad moodaa in weli haddana odayaashii lagu beesgaraynayo midda hadda faa'iidada leh waxay tahay inay arrintu odayaashii ka badan tahay oo odayaashaasu ay hawshoodu noqon doonto bas in ay ogaadaan 50 qofood oo codaynayo soo xulitaankooda 50-kaas qofna ay noqon doonaan 50 qofood oo bulshada qeybaheeda kala gedisan ka imaanayo
odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ma yara hase yeeshee in cadadkan lagu soo koobo iyadoo aanay beelna qadaynin waxay ahayd howl aad u adag taxadar fara badanna u baahan tiiyo ay jireen rag fara badan oo aanan dhaqanka matalin haddana xusul duub u galay in ay golahaasi galaan laakiin waxaa lagu guuleystay in shuruudo cadcad la hordhigo qofka oday dhaqan loo aqoonsanayo sida uu mar kale tilmaamayo xildhibaan Xoosh
waxaan yidhi odayaal dhaqameedka iyosan noqonin odayaal cimaamada iska soo xirto meelaha laga keeno laakiin inay noqdaan odayaal dhaqameed ah odayaal dhaqameedyadii soo jireenka ahaa ee soomaaliya qabaa'iladeeda ay lahaayeen haddii odayaal dhaqameedka soo jireenka ahaa uusan awood lahayn waqti uusan haynin ama uu xanuunsan yahayna inuu warqad ku soo magacaabo qofkii matali lahaa markaas waxay noqonaysaa beeshii oo markaas dad soo dirsatay dad matalo ay noqonaysaa
xilligii dowladdan waqtigu uu gabaabsiga ku yahay la yegleelayay odayaashu waxa ay awood buuxda u lahaayeen inay soo magacaabaan xildhibaanka beesha doorashadan cusubna waxaa la qaatay hannaan kaa ka duwan oo dad fara badani ay ku lug yeelanayaan soo soocidda mudanayaasha laakiin su-aashu waxa ay tahay maxay noqonaysaa kaalinta odayaashan 535 waa kan xildhibaan maxamed amiin xasan allow
basically horta dhaqan ahaanta waa sidoodii oo cidna ma taaban karto mana la bedelin waana dadkii uun asalka u lahaa boqortooyadii ee dhaxleen iyo nidaamkii caadigu ahaa. Tii way ka duwan tahay hadda sharciyad ahaan. Waxaa lagu daray in 2012 wixii dhacay wax ka duwan ay dhacaan sharciyad tii ka ballaaran si loo helo odayaasha dhaqanka. Halka qof ahaa ee shalay soo xulay isaga loo daba fadhiyey muxuu ahaa siyaasadda guud ee dalka dadkii sharci dejinta u noqon lahaa in laga badiyo tiradii, in dad sharciyad ka ballaaran la helo. Nambarka marka 100 iyo waxba la isku soo sheeqaaday, adoo markii dambe 100 iyo noqotay in lagu daray 1 qof inay base u noqoto. Marka iyadugu weli dowrkooda way leeyihiin, sharaxitaankii wixii way leeyihiin, laakiin hadda dadka codayn doono iyagaa soo xulaya. Meeshii toos xildhibaanka waxuuli jireen iyagu hadda waxay soo xulayaan dadkii xildhibaanada u codayn lahaa.
Nabadoon Axmed Cabdulle Jimcaale waxa uu rumaysan yahay in dowrka odayaashu uu weli aad muhiim u yahay, maadaama ay sal u yihiin habkan ay dadka faraha badan lehi ka qayb qaadanayaan, wuxuuna istusayaa in ay yihiin halbowlaha doorashadan soo aadan.
Baynamaa awal hal oday ama laba oday ay dhowr xildhibaan soo xuli lahaayeen oo keligood iyagu ay la gaar noqon lahaayeen, hadda tiradaas badanaa lagu daray. Odayaashuna waa hoggaankii, waa guddoonkii, waa nidaamkii iyo muxuu ahaa qorshihii dadkii hayay. Dadka 1 ayagaa naftigoodu soo xulaya oo beelaha hoos ahaan jifooyinka uga soo xulaya, ayagaana guddoominaya.
Cabdulqaadir Barnaamij waxa uu qabaa shaki la xiriira in odayaashan 135 ahi ay soo xulidda ergada wax dooranaysa kala tashadaan hoggaanka dhaqanka jifooyinka hoose ee beel walba, awooddana ay iyaga keligood isku gaar yeelaan, taasoo haddiiba ay dhacdo buuq fara badan abuuri karta.
Meesha ilaa hadda weli oo ay dadka siyaasiyiinta ah ay walwal ka qabaan iyo walbahaar waxay tahay odaygu ma isagaa soo xulayo keligiis, mase wuxuu la tashanayaa jufooyinka, masalan jufadii isla leh xildhibaanka isla leh, ayaga muu madax bannaan yihiin jufada hoose? Haddii 4 isla leedahay halka xildhibaan, ama 5 hadday isla leedahay min 10 inay soo xushaan 10, masalan 5 isla leh, maloo madax bannaanaynaa jufooyinka sida ku qoran heshiiskii madasha oo 12 Abriil go'aanka lagu gaaray wuxuu ahay in lala tashanayo jufada hoose oo iyaguna ay xulitaanka wax ku leeyihiin. Haddii saas la yeelo, waxay la tahay inay fursad fiican oo dimuqraadiya oo dadka rabitaankooda loo sii dhowaanayo.
Marka laga soo tago inuu ku tilmaamay kuwa badbaadinaya ayaha dalka, xildhibaan Xoosh waxa uu kaalinta ugu muhiimsan ee odayaashan u arkaa mid daboolaysa gaabiska dowladda hadda majaraha haysa, oo uu rumaysan yahay in ay wax badan qaban kartay.
Kaalintoodu waxay noqonaysaa inay u ceyb qariyaan dowladda hadda jirto oo ku fashilantay inay kasoo shaqeyso sidii loo gaari lahaa doorasho xalaal ah oo hal qof hal cod ah 4 iyadoo haysatay. Marka maadaama dowladdii wixii laga rabay aysan soo sameyn, ay ka mid tahay hay-adihii dastuuriga ahaa oo la rabay inay waddanka u gogol xaaraan inay doorasho ka dhacda, aysan kasoo shaqeynin. Odayaashii in loo noqdo maahena xal kale hadda ma jiro. Odayaashiina waxay hadda sameyn karaan waxa inay badbaadiyaan waddanka. Marka sidii loo heli lahaa transitionkaas, inay iyaga bal loo geeyo, iyaga kasoo taliyaan sidii lagu keeni lahaa odayaal dhaqameed wada xalaal ah kulli oo si loo dhameystiro 135. Baarlamaankan hadda jirana kaltaya fiicanna inay keenaan markaas.
Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in intii dhimatay oo beeluhu ay beddelkooda keensan doonaan mooyaane ay inta nooli sidooda u sii jirayaan. Haddaba ka sakow kuwa nool oo qaar ka mid ah qaylo fara badani ay ka daba yeerayso, waxaa jira baqdin laga qabo in soo buuxinta booska laga geeriyooday uu isjiidjiid badan beelaha iyo jifooyinka ka dhex abuuro. Waa kan xildhibaan Maxamed Amiin Xasan Alow.
Hadda ma bilaabanaysa qabsiga? Qabsiga wuxuu soo bilowday tan iyo markii la dhaaray baarlamaanka, hadda waqtigiisa uu sii dhammaanayo. Qabaa'il badanaa wax waayey, waa lagu kacay odayaasha dhaqanka, waa la bedelay inkastoo sharciyadaansan aan loo haysanin. Haddeerna waa tii oo kale weli taagan. Marka waxaan isleeyahay marjaca waxaa horta 125 qornayd in la helo. Labo, dadkii dhintay waxaa laga rabaa inay soo bedeshaan muxuu ahaay beeshii ama dadkii nabadoonnada ama waadiyaasha ama wabarada ay u ahaayeen ama ugaasyada, laakiin faragelin iyo gacantooxsi iyo ma ina dhici doonin iyo rajadu tahay. dadka dhaqankana dee asal waa la yaqaanaa, dhaqan wuxuu ahaa, waa soo jireen, waa muxuu ahaay nidaam sax ah oo dadka ay ku qanacsan yihiin, wada dhan yihiin, kaasaa beys noqon doono. marka bilaadana waa leeyahay khilaaf uu imaan doona, waxaan isleeyahay qaab loogu talagalay in lagu xalin doono yaa jiri doono, lagana sugaa inay xukuumaddu iyadoo la timaado marjiciyada ay rabtaa. dee qof walba ay haddii la yidhaahdo un odin kastaa lagu dhego, dee wax kaagaya ma jiraan. marka caqliyad badan iyo nidaam badan inay qabaa ilka naftooda la imaan doonaan, isleeyahay wax badanna saxayn doonaan.
laakiin nabadoon maxamed yacquub isxaaq waxa uu aad ugu rajo weyn yahay in arrinta soo xulidda odaygii buuxin lahaa kursiga laga geeriyooday ee 130 ay si fudud ku imanayso, maadaama aanu dhaqanku buuq sidaasi a ka dhex taagnayn.
marka waxaad meeshaas ka dheehan kartaa in dhaqanku la ixtiraamo ay shiddan aysan ka jirin, ninkii dhintana ninkii uu dhiggiisa ahay lagu bedelaayo, soomaalina dhaqanku waaba isku raacsan tahay, si fududaa loo bedeli karaa, buuqna kama taagno, sidaasaan qaba.
qaybtii koowaad ee barnaamijkan taxanaha ah ee ku saabsanayd qaabdhismeedka odayaasha dhaqanka ee 130 iyo kaalintoodu waxa ay noqonayso intaa aan ku joojiyo berri, haddii uu eebbe ogolaado waxaad maqli doontaan qaybta labaad oo ka hadlaysa sababta ay odayaashu weli hoggaanka ugu hayaan dhismaha dowladda Soomaaliya. inta xilligaasi ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa ammaan Alla.
halkani waa Washington. haatana dhegeystayaal, waxaanu soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena. qodobada idinku soo maqanayaa waxaa ka mid ah is-adoonsiga casriga ee haatan dunida ka jira, warbixin ku saabsan iyo doodii gaabnayd, iyo barnaamijkii xiisaa lahaa ee dhaqankii daasa heshay. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal militari oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya, sida maanta ay sheegeen saraakiil iyo dad deegaanka ah. ciidamada Mareykanka ay tababareen ee Soomaalida ee lagu magacaabo Danab ayaa dilay Maxamed Maxamuud oo loo yaqaana Dulyadeyn, kaasoo madax ka ahaa amniyaadka al-shabaab. Dulyadeyn ayaa lagu waramayaa in lagu dilay tuulada Buulaguduud. waxaa sidoo kale lala dilay laba sarkaal oo ka kala tirsanaa al-shabaab. dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxyo dhowr iyo rasaas culus ay xaalay saqdii dhexe laga maqlay deegaanka Buulaguduud, ayna aroortii hore arkayeen ciidamada Soomaalida oo qaadaya miidad.
waxaa weli socda dagaalka ay ciidamada Ciraaq ay ku doonayaan inay dib ugu hantiyaan magaalada Fallujah oo gacanta ugu jirta kooxda ISIS. waxaana wararku ay sheegeen in xilligan uu jiro khasaare isagu soo gaaray dadka rayidka ah. ugu yaraan 20,000 oo caruur ah ayaa waxay ku go'doonsan yihiin gudaha magaaladaasi, sida laga soo xigtay hay-adda caruurta ugu qaabilsan qaramada midoobay ee UNICEF. hay-addu waxa ay ugu baaqday dhinacyada oo dhan in ay hubiyaan badqabka caruurtani oo halis ugu jira in la askareeyo.
hogaamiyeyaasha Turkiga ayaa uga digay Jarmalka in xiriirka labada waddan uu dhaawac weyn soo gaari doono haddii xubnaha baarlamaanka dalkaasi ay ansixiyaan inay u aqoonsadaan dilkii ay Cusmaaniyiintu u geysteen Armeniya inay ahayd xasuuq. baarlamaanka Jarmalka ayaa la filayaa inuu cod u qaado go'aankaasi maalinta berita ah. qoraalka sharcigan ayaa sheegaya in dhimashadii Armeniyiinta ay tusaale u ahayd dil safmareena oo sinjiguurisa oo lagu dabar jarayo qowmiyad, kaasoo ah xasuuq dhacay qarnigii u dambeeyey. sidoo kalena sharcigan ayaa mas-uuliyadda qayb ka siinaya dalka Jarmalka oo isagu saaxiib la ahaa boqortooyada Cusmaaniyiinta ee hadda ah maamulka casriga ah ee Turkiga. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. warbixin cusub oo soo baxday ayaa sheegaysa in ku dhowaad 4.6 milyan oo qof ay dunida oo dhan ku nool yihiin addoonsi, dadkaasi oo badankooda ku nool dalalka India, Shiinaha iyo Pakistan. Hay'adda Walk Free Foundation ee fadhigeedu u yahay dalka Australia ayaa ku soo bandhigtay magaalada London talaadadii shalay warbixin arintan ay kaga hadlayso. Ururkan ayaa doonaya in dowladaha iyo shirkadaha ganacsigu ay wax ka qabtaan sidii loo joojin lahaa ka manaafacaadsiga xogsatada oo ay ku jiraan caruurta. Wariyaha VOA da Salatika Hoog ayaa warbixintan soo dirtay. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo soo jeedinaya.
Dalka India ayaa dalka ugu weyn ee ay ka jirto dimuqraadiyadda. 800 milyan oo ka mid ah in ka badan 1 bilyan oo qof oo ku nool dalkaasi ayaa xaq u leh inay codeeyaan. Iyadoo ay saas tahay, ayaa haddana India ay dadka ay aadoonsato ay aad ugu tiro badan yihiin dal kasta oo dunida, kuwaas oo lagu qiyaasay inay kor u dhaafiyaan 18 milyan. Sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambeysay ee ay soo saartay hay-adda Global Slavery Index, Professor Kevin Pelis ayaa arrimahaasi wax ka qora.
They have hereditary forms of slavery in India. They've had a long, long history with rural forms of agricultural slavery. So
qaabkan is adoonsiga ah ee ka jira India ayaa ah wax ay kala dhaxleen oo hiddahooda ku aruraya. Waxay leeyihiin taariikh dheer oo nuucan is adoonsiga ah ee xagga beeraha oo muddo dheer soo jiray. Sidaas darteed, waa dhibaato weyn oo ay ka dhaxleen waayihii hore.
Hay'adda Work Free Foundation ayaa waxay daabacday 167 dal oo ay ka jiraan shaqada iyo guurka oo la isku qasbo, is-adoonsiga xagga amaahda iyo tacadiyo kale. Andrew Forrest waa guddoomiyaha Work Free Foundation.
It's where a person cannot leave their place of existence, either their passport's taken or there's a threat of violence against them or a member of their family.
Waa meel qofku aanu ka tagi karin halkii uu horey u joogay. Baasaboorada ayaa laga qaadanayaa ama waxa ay mudanayaan khatar gacan ka hadal ah iyaga iyo qoysaskooda. Sidaa darteed, halkii ayay ku xayiran yihiin oo malaha xaalad aad u sii xun ku jiraan, waxaana loola dhaqmaa sida iyagoo ka mid ah xoolaha beeraha jooga.
Dalalka Eeshiya ayaa hoyga ku dhowaad 60% is-adoonsiga casriga ee dunida ka jira. India waxaa weheliya Pakistan iyo dalka Shiinaha. Warshadaha jaajuurka sameeya ee ku yaalla koonfurta Pakistan ayaa waxaa ka shaqeeya rag, haween iyo caruur oo ku shaqeeya mishaar aanay abadkood arkin.
I am indebted. We had to take out a loan to feed our children. I owe 40 to 50,000 rupees.
Waxaa qoorta iigu jirta deen. Waa in aanu amaahanaa lacag si aan u quudinno caruurteena. Waxaa laygu leeyahay 40,000 to 50,000 oo rubiis oo u dhiganta $600 to $750. Deyntaasina iga bixi mayso ilaa iyo inta aan noolahay. Waxay dhammaanay marka aan dhinto, waayo sicir bararka ayaa aad u sarreeya.
Ranjan waa bulukeeti sameeya shaqada lagu qasbay. Qaar kale oo ku nool dunida ayaa xaalado kuwa la mida ku jira.
Zwangsarbeit ist ein großes Problem.
Forced labor is a big problem worldwide. We have again and again documented migrant workers.
Shaqada la isku qasba ayaa ah dhibaato weyn oo dunida ka jirta. Waxaanu diiwaan gelinay shaqaalaha muhaajiriinta ah iyo kuwa kale, qaasatan kuwa ka shaqeeya dhismaha oo shaqada lagu qasbo, iyadoo ay jiraan oo shaqo qasabkuna uu ka jiro sida Kuuriyada Waqooyi iyo Uzbekistan, kuwaasi oo ka shaqeeya beeraha suufka.
Wolfgang Butner waxa uu ka tirsan yahay hay'adda Human Rights Watch. Dadku u dooda xuquuqda ayaa ka codsanaya shirkadaha ganacsiga la sameeya dalalkan inay xaqiijiyaan in dalalka ay adeecaan shuruucda shaqada, laakiin ay sheegeen intaasi horumar weyn looga samayn karo iyadoo dowladu u ololeyso.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA da Salatika Hoog.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Qadar Maxamuud Xareed.
Kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaabanna waxaad maanta ku dhageysan doontaan. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa 18-kii bishii May magacaabay golaha wasiirada cusub ee maamulka Jubbaland uu yeelanayo. Magacaabista wasiirada cusub kadib waxaa soo baxayay fikirro iyo hadalheyn kala duwan oo ay siyaasiyiinta, xildhibaanada iyo qaybaha bulshada ay ka kala bixinayaan qaabka loo maray dhismaha golaha wasiirada cusub ee maamulka Jubbaland ee uu madaxweynuhu magacaabay. Xubinta dooda gaaban oo aynu arintaasi ku falanqayn doono waxaa ka qayb galaya xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland, iyo siyaasi Hilowle Aadan Maxamed oo hadda ka hor soo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya kana mid ahaa musharaxiintii u tartamay xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubbaland. Marka hore ku soo dhawaada dooda gaaban ee VOA. Su'aasha ugu horeysa hadii aan siiyo xiliban Cabdullaahi Dheere oo baarlamaanka maamulka Jubbaland ka tirsan, aragtidaada ku aadan golaha wasiirada cusub ee madaxweynaha Jubbaland uu magacaabay 18kii May iyo ku xigeenadiisa cusub, maxay tahay?
Wallahi waa hawl laga sugaayay madaxweynaha xil wasiiradii hore oo kuwa cusbaa iyo kuwa hore labadaba way isugu jiraan. Waana hawl dastuuri ah oo madaxweynuhu sharci u lahaa inuu soo magacaabo. Dad badan oo aanan garanayn oo cusub haddana wax ka sheegi karin waa ay jiraan. Oo aqoontooda iyo jifigooda iyo wali anaga aan la soo gudbinayso baarlamaan ahaan ilaa ayna hortimaado xukuumadda waxaan ka sheegi karnaa male ilaa ay programyadooda iyo barnaamijkeeda xukuumaddu ay noo keensato.
Maadaama baarlamaankii Jubbaland aad ka mid tahay xildhibaanadii ugu cadcadaa, madaxweynuhuna in muddo ah uu la maqnaa inuu soo magacaabo xukuumadda cusub, ma tahay xukuumadda iyo madaxda hadda uu soo magacaabay kuwa u qalma waqtigii dheeraa ee madaxweynaha la siiyey?
Ma rabno inaan ka hor dhacno. Anagu waxaanu nahay dad go'aangaarayaashi baanu nahay. Madaxweynuhu wuxuu leeyahay xulista isagaa lahaa, annaguna waxaanu nahay dadkii loo keeni lahaa ee kala guri lahaa haddii ay istaahlaanna. Meediyaha annagu aan ka sheegan baan waxaanu odhanaynaa ma istaahishaan, si sharciyo dastuuriya baanu leenahay xaq ugu leenahay annaga baarlamaanka iyo Jubbaland. Warka wayna hor imanaysaa, ma rabo inaan ka hor dhaco.
Haye Hilowle Aadan Maxamed.
Bismillah. Eedaa umaasatiin, waxaan rabaa horta inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed ee reer Jubbaland. Doodeena maanta waxay ku saabsan tahay inaan wax saxno toosin ama wax saxid ama isdhaliil waxa la yiraah. Marka dhaliisheenna haddii aan ka hadalnana, waxaan ula jeednaa inaan wax saxno. Dadku waxaan rabnaa inay sidaa u gartaan. Midda koowaad,
fikirka adiga aad qabto
anigu waxay la tahay, marka koowaad, Jubbaland waqti dheer bay soo jiitamaysay, soo socotay bishii shanaad 2013 bay ahayd markii u horeysa madaxweynaha si ku meel gaar ah u doorano. Maalintaas meesha aan joogna horta ilaa hadda joogna, waxaan islahayn 3 sano ku meel gaarkana ilaa inta badan 150 dhulka qaban doontaan. Haddii hadda si rasmi ah baarlamaan iyo madaxweyne rasmi aan yeelanayna, waxaan islahayn maanta 150 gacanta lagu hayn doonaa dhulka deegaanada Jubbaland ay ka taliso. Waa ka xumahay 4 sano kadib in Jubbaland maanta ay ka mid tahay goboladeedii, gobolada 18 gobol ee Soomaaliya, gobol ka mid ah ilaa hadda inuu maqan yahay. Marka taas dhaliilahay ka mid tahay maamulka iyo madaxdeenana waxaan rabnaa haddii hore wax u habsaameen in waqti dambe uusan naga lumin ee gobolka gacanta lagu soo celiyo. Taa waa dhaliilaha koowaad. Midda labaadna, waxaan sugeynay xukuumad ka taya badan xukuumaddii hore. Waxaan sugeynay madax aan madaxdii hore ahayn. Marka anigu waxaan isleeyahay mumaadiyiin Soomaaliyeed way xaq bay u leeyihiin in la magacaabo, laakiin waxaan isleenahay dadkii maanta munaasibka u ahaa waqtiga hadda la marayo ma ahan dadka hadda la soo magacaabo.
Xildhibaan Cabdullaahi Dheere, ma ku raacsan tahay aragtida Hilowle Aadan Maxamed?
Qayb ka mid a waa ay muuqdaan, laakiin ma wada aha sida uu xildhibaanku uu sheegay. Ma wada aha duruufo jira madaxweynaha ahaa ruuxiisa xaalad adag oo hadda uu marxaladihii dib heshiisiineed iyo waxyaabo badan haddii la qiimeeyo duruufaha iyo xaaladaha uu ku dhex jiro iyo bay-adda uu wax ku dhisayay, madaxweynaha ruuxiisu wax badanoo loogu garaabi karo ayuu leeyahay.
Haddii aan su'aal kale ku weydiiyo Xildhibaan Cabdullaahi Dheere, madaxweynaha waxa uu magacaabay 17 wasiir iyo 17 ku-xigeen, sidee ku yimaadeen ama sidee ayuu ku soo xushay madaxweynaha ayaa la dhihi karaa?
Haddii aanu qiimeyno, waxa weeye waa siyaasadii dib u heshiisiineed ee ummadada badan oo 1 sano ah uu u jiitamayay, waqtiga badan u qaadanayay, oo aan uga garaabayn anagu baarlamaan ahaan. Iyadii buu qiimeeyey, waxaad moodaa 100% inuu dhinacaas qiimeeyey wadajirka dalka, dadka iyo israacooda iyo qeybihii banaanka jiray inay gudaha ka dhex muuqdaan.
Marka dib u heshiisiin bay ku timid?
Dib u heshiisiin bay ku timid baan qabaa anigu.
Haye Hilowle Aadan Maxamed.
Horta madaxweynuhu waajibaadkiisa waa gutay. Waqti dheer ha la soo rafto ama waqti dhow ha qaato, waajib wuxuu lahaa ama dastuuriyan in uu xukuumad soo magacaabo. Taas waxaan isleeyahay waa waajibka laga rabay. Laakiin waxaan rabnay annaga ama ummadda Soomaaliyeed ay ugu fadhida reer Jubbaland waxay ahayd 4-3 sano xukuumaddii soo jirtay waxay ahayd asagana wuu ogyahay, annagana waan ognahay, reer Jubbaland way ogyihiin isbeddel inuu dhaco. Waxaan sugeynay dadkii hore ka taya badan, ma aanan qaybeynin in ama sidii hore ay ku soo noqonayso,
laakiin dad badan baa cusub oo hadda
aan isleenahay waxyaalo badan oo aanan qaybeynin ay ku yimaadeen. Marka anigu waxaan qabaa fikriyan 3 arrimood aan u baahanahay. In koow, xukuumadda la keenay ay noqoto xukuumad taya leh, lex jeclaalaha Jubbaland ayada iska leh. Dib u heshiisiin ha lagu keeno, laakiin waxaan rabnaa qofka dib u heshiisiinta lagu keenay waa inuu yahay qof reer Jubbaland inuu yahay.
Ma kula tahay in dib u heshiisiin ay ku yimaadeen wasiirada cusub?
Maya, inta badan kuma iman waa dadkii reer Jubbaland ama horay wasiiro hore u ahaadeen ama dadkii dhex jooga ha noqdeen. Anigu waxaan isleeyahay in la saxo oo hadii xataa aan isleenahay in waxay ka khaldan yihiin in ama baarlamaanka uu saxo ama madaxweynuhu uu saxo si xukuumad tayala loo helo.
Waa gartay xildhibaan Cabdullaahi Dheere, Hilowle Aadan Maxamed waxa uu ka dhawaajiyay in muddo badan ay dadku sugayeen xukuumad cusub gobollo ka mid ah gobollada Jubbooyinka weli Al-Shabaab ay maamulaan in laga xoreeyo. Arintaas maxay ku dhacday? In muddo 4 sano ka badan maamulka Jubbaland iyo AMISOM ay Kismaayo ku sugnaadaan gobolladii iyo degmooyinkii kale ee Jubbooyinkana aanan weli la isaga kala gooshi karin. Arintaas maxay kuula muuqataa?
Wallaahi Jubbaland waxaa soo wajahay sida aad la socoto Kismaayo soo gelisteedii waxa intii ka dambeeyay waxa soo wajahay dagaal ballaaran oo dawladda TFG ay ku soo qaaday. Dawladda maxaa la yiraahdaa Soomaaliya oo madaxweyne Xasan Sheekh hoggaamiyo waxa dhexdeeda laga abaabulay ciidamo dagaal ayaa meesha ku qabsaday. Sidii loo dhaqaaqay dagaal sidoo xabadi socoto horumarka dagaalka hadba waxay ku xirantahay taatiga hadba sidii guulaha aad ciidamadoodu ay gaaraan bay ku xirantahay horumarka. Mar hadii ay gacan ka hadal dagaal isu bedeshay siyaasiyiin iyo askariyiinba Jubbaland loo diray armistreeshiki iyo maamulkii meesha ka jiray in la burburiyo oo la kala diro baa lagu talagalay. Ilaahay ma oran waqti dheer iyo muddo badan waxaa cunay dagaalkaas dheer soo jiitamayay oo aan hadda ka soo sheekay markii horeto oo ahaa ilaa iyo kii hadda dib u heshiisiinta ugu dambeysay Jubbaland loogu qabtay iyo weliba qayb kale hadda sii harsan ruuxeeda oo u baahan in iyaga ruuxoodu hoos loo eego oo ay xukuumadda soo socota ay u taalo xukuumaddu ay qabato shaqada oo xukuumadda hor taalla ay tahay. Haddii aan ku noqdo marka annaga baarlamaan ahaan xukuumadda hadda aanu ka sugeyno madaxweynaha ee aan welina soo gaarin oo aanan rabin inaan ka hordhaco waxaanu waajibaad baan anagu ku leenahay xildhibaan hadaanu nahay mas-uuliyad baa naga saaran inaanu kala gurno qorshaheeda iyo barnaamijkeeda iyo hawsheeda. Markaanu xukuumadda barnaamijkeeda aragno qof shakhsiyaadkeedu annaga wax shidan nagu ma hayo laakiin waxa mushkiladda ahay waxa weeye aanu sugeynaa qorshihii ama mid maaliyadeed iyo horumar ha ahaado ama mid maaliyadeed ha ahaado ama mid amni ha ahaado ama mid xoreynta gobollada maqan ha ahaado qorshaha balaanka ay noola yimaadaan annaga waa shaqada waa qorshahooda shaqo ay la soo bandhigtaan oo ay baarlamaanka keenaan ayaa wuxuu noqon doonaa mid aanu ama aqbali karno oo aanu ka dhex aragno masaalixii ummadda ama wuxuu noqon doonaa mid masaalixii ummadda aanu ka dhex aragno ku celinno madaxweynaha.
Waa gartay xildhibaan Hilowle Aadan Maxamed, haddii aan ku weydiiyo haddii su'aal kale, Hilowle Aadan Maxamed waxaad ka mid ahayd siyaasiinta Jubbaland, laba jeerna noqday musharaxa madaxweyne ee Jubbaland, maadaama liiskii madaxweynaha uu soo magacaabay aadan ka dhex muuqanin ma la dhihi karaa sidaas darteed ayaad xukuumadda cusub ee Jubbaland, wasiirada cusub ee Jubbaland aad ku dhalilaysaa?
Wallaahi maya, anigu waxaan ahay aasaasihii Jubbaland, waxaan ka mid ahaa Jubbaland dadkii tiir dhexaadka u ahaa wax ka soo dhisay ilaa hadda joogo. Sidaa ula socotid xukuumaddan xukuumadda ka horreysay liiskan ku jiray si khalad ay u dhacday anoo taagan yaa la igu bedelay nin kale, inkastoo madaxweynuhu uusan raalli ka ahayn. Haddana markii bannaanka loo soo baxay waad la socotaa shir jiraayd aan qabto oon ku taageerayo magacaabista wasiirada iyo xukuumaddii ugu horreysay ee Jubbaland inay yihiin. Maantana waxaan isleeyahay ama madaxweyne ku xigeen ha noqdo ama wasiir ha noqdeen, dad aniga ii mateli kara way yimaadeen oo munaasib u ah in kursiga iyaga ay qabtaan ama aniga aan qabto. Marka taa ulama jeedo, annaga waxaan rabnaa dawladdii Jubbaland waxay noqotay fadhi ku darar, fadhi ku dararkana ma dooneyn inaan ka baxnaa rabnaa. Waxaan intaa u soo halgamaynay oo caruuraha iyaga iyo danaha iyaga aan u seegnay waxay ahayd in aan horumar gaarno oo gobolladii la xoreeyo. Wasiirada hadda la keenay hadday maslaxa u yihiin Jubbaland inay ansixiyaan, haddii munaasib ayna hadda waqtigan ahayn oo lana socon karin ama la qabsan karinna inay dib u celiyaan si xukuumad fiican oo tan dhaanta loo soo dhiso.
Xildhibaan Cabdullaahi, idinka baarlamaanka Jubbaland haddaad tihiin awood intee leegay aad u leedihiin wasiirada madaxweynaha Jubbaland uu soo magacaabay marka baarlamaanka la hor keeno inay go'aan ka gaari karaan?
Awood sharci baan u leenahay dastuuriga, waxaanu matalaa dadka reer Jubbaland dhammaan. Haddii aanu aragno wax ummadda masaalixeeda ayan ahayn inayan ahayn arrintu, madaxweynaha waanu ku celinaynaa, waxaanu raacinaynaa qoraal, waanu ku sifaynayno annagoo sababaynayna arrimaha aanu u qaadanay go'aankaas.
Aad baad u mahadsantihiin labadiinuba.
Aad baad u mahadsantahay.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban oo ay marti noogu ahaayeen xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan baarlamaanka Jubbaland iyo siyaasi Hilowle Aadan Maxamed. Tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabad gelyo.
Intaas aanu ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo wariyaha Qadir Maxamuud Xareed, markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Barna barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegaystayaal, waxaa jira maalmo ummaduhu ay farxad ku xusaan iyo kuwo ay murugo ku xusuustaan. waxay soomaalidu xustaa sanadkii 1904-kii dhacda la soo gudboonaatay oo ay guuldarro u aragtay. dhinaca kalena, isla sanadkaas ayay haddana goor subaxa indhaha ku kara qaaday dhacdo ay ku faraxday, isuguna hambalyeysay. dhacdada guuldarro waxay ahayd dowladda Ingiriisku markii ay Itoobiya ku wareejisay dagaalkii Hawd iyo Reserve Area loo yaqiin, oo ah dhul ballaaran oo xoolo daaqeen ah, weligiiba dhul reer miyiga Soomaalida lagama maarmaan u ahaa oo muddo qarniyo ah meeshii ay doonaan ay ka degi jireen. maanta ka horna aan edi hooy ka oran meel ay joogteba aad iyo aad ayay dhacdadaasi Soomaalida u taabatay. si aan kala har lahayn ayay uga murugootay ugana dhiidhiday. waxaa laga tiriyey maaso fara badan oo ay isku guubaabisay halabuuradii waagaas kuwii ugu magaca dheeraana ay ku fara yareysteen. bal ila xusuuso gabaygii fiinta ee guuldarradii berigaa Soomaalida u soo hoyatay uu Cali Xuseen u xambaarsay, iyo heestii Cali Suguule ee dhextaalkeedu ahaa hawduu magacaagiyo haybse calankaaga, soo hanaa raacoo haybse calankaaga. ha yeeshee, dabayaaqadii isla sanadkaas ayaa waxaa xigtay dhacdo kale oo iyada ay Soomaalidu si weyn ugu diirsatay. inkastoo weli aanu dalku si buuxda u xoroobin, haddana waxaa la ogaa lixdanka ka hor in qorshuhu yahay 1906-ka ismaamul gudaha ah in dalku uu yeelan doono, sidaa darteedna loo baahan yahay calan u gaara oo Soomaalidu ay ummadaha kale kaga soconaato. dabadeed, golihii deegaanka ee Consilio Territoriale Afrikaaniga lagu oran jiray, sida baarlamaanna u shaqayn jiray, wuxuu ku dhawaaqay in loo tartamo samaynta calan uu dalku yeesho. markaas bay rag dhowrihii waxay soo bandhigeen calamo kala midab iyo kala naqshado ah. ugu dambaystiise waxaa in naqshadiisi la qaato ku guuleystay allahu naxariistay halgame Maxamed Cawaale Liibaan. wuxuu Maxamed keenay calanka aynu hadda naqaan ee buluuga ah, xidigta cad ee shangeysta ahayna ay dhexda kaga taal. dusha daartii xukuumadda ee bartamaha xamal ku tiil loona yaqiin official governo ayaa laga taagay 12-kii Oktoobar sanadkii 1904-kii. waxay ahayd markii ugu horreysay oo hawada lagu arkay calan Soomaaliyeed oo ka babanaaya. hase ka babadee wuxuu dhexda ugu jiray oo hareerta bidix iyo midda midiga laga taagay calanka qaramada midoobay iyo midka Talyaaniga, taasoo lagu muujinayay si buuxda in aanu dalku weli xor u noqon. waxaa mudan inaan halkan ka sheego allahu naxariistay Maxamed Cawaale Liibaan oo aad u waayeelay in sanadkii 2000 isaga oo qaxooti ah uu dalka Kanada ku geeriyooday. sababtaasina ma aha bar madow oo Soomaalida ku taal, waa ila tahay. dhacdo ray-rayn leh ayay ahayd, sidaa darteedna inay ka maansootaa Soomaalida ma seegin. si haddaba jawigii maantaa jiray aydu dhab ugu dareentaan, aan maansadii munaasabadda ku saabsanayd idinka soo qaado, buraanbur ay tiri Sayxaawo Jibriil oo hablihii firfircoonaa ee leegada ka mid ahayd, isla markaasna hal abuurnimo iyo miro cudooni ku caanbaxday. qaybaha hore ee buraanburkeedan aan koldhow idin marin doono ayay ilaa maanta dumarka Soomaalidu ku luuqeeyaan markay xafladaha isugu yimaadaan, iyaga oo aan garanayn ciddii tirisay iyo goor la tiriyay toona. waa buraanbur si weyn dadweynaha ugu dhex fiday, kuna saabsan calanka dhowaanta la suray ammaantiisa, dandarada la rabo in lagaga raysto, yoolka in lagu gaaro la haaminayo, iyo duco kal iyo laabah oo ay ku bantooqday. waxay xaawi tiri, calanka Soomaaliyeedow, cirsida ka nuur, cirkaad u eg tahay Rabbiyow lagaa cabsado. annagu kugu cayishnay, ilmahaagu kugu cayile, cirkaad u eg tahay Rabbiyow lagaa cabsado. intaadan caddaan cabiid aadanaan ahayn, allaha noo kaa calfee, waanu ciilanayn. cirkaadu eg tahay rabbigow lagaa cabsado kuwii ku caawimi lahaa kaama caajisaan allow cadowgaaga cagta meel ka hoose geli cirkaadu eg tahay rabbigow lagaa cabsado. Laba iyo lixdan sano ayaa laga joogaa markay xaawi buraaburkan tirisay, waxaana laga yaabaa inaad isweydiisaan tolow xaggee bay iyana ku dambaysay. Dagaalkii sokeeye markuu xamarka qarxay ee dadkii ay u soo dagaalantay ay da'deeda iyo halgankeedii ku xusmeen waayeen ayay sida Maxamed Cawaale qaxooti ahaan iyaduna Kanada ugu darowday. 2004 mar aan Toronto ku arkayna waxay ii sheegtay inaysan hubin inta nolosheeda ka hadhay intay Soomaaliya ku noqoto inay ku naalooto qoraxdeedii diirranayd iyo hawadeedii macaaneyd ee ay u baratay una soo halgantay. Maxaad xaawey sidaas ugu malaynaysaa ayaan weydiiyey. Markaasba indha guran iyo weji murugaysan inta igu fiirisay iigu jawaabtay sansaankeed baan ii muuqan. Muddo gaaban dabadeed iyada oo 90 baarka ka jartay ayaa tu ka mid a qabuuraha Toronto looga soo dareera. Tanina sida tii hore sawma aha bar kale oo madow Soomaalida iyo taariikhdeedana ku dhignaan doonta, shaki igama jiro. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo jooga waayaan toddobaadka soo aadan iyo barnaamij kale oo suugaaneed hadduu eebcidno.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja. Markana kaalmihii suugaanta, Haye Ibraahim, maxaanu haysaa?
Dhegeystayaasheena, waxaan usoo qabanaynaa heesta Ladan iyo Xuseen Miral.
Heestan waxaa hadaan dirayo ereyada iskale abwaanka weyn ee Singub.
macaana ee Xuseen Miraal iyo heestii Ladan ayaan intaas ku soo gabagabaynaynaa. Iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo. Waa Falastiin Axmed Iimaan, Ibraahim Xasan Daamdurayo idin leh nabadgelyo.
I'm not going to This program has come to you from the Voice of America, Washington.